Tak for også fantastisk lovsang. Det var helt, helt fantastisk. jeg kom til at tænke på, jeg har nogle håndværkere gående derhjemme i de her dage, og de starter klokken 7 om morgenen, jeg starter så klokken 5, men jeg har lagt mærke til, at de starter simpelthen ikke med at arbejde, undtagen at man kan sige, de sætter deres lovsang i gang. De starter sådan en håndværkerradio, der står så og skratter hele dagen. Og på en eller anden måde burde vi måske have det sådan, at vi altid har lovsang med os. Jeg ved ikke, hvad det gør ved dem, men jeg ved bare, at lovsang det gør noget godt for os. Så kunne jeg lige tænke mig, nu skal jeg ikke stå og jogge i din indledning, Karsten, men helt tilfældigt, så hørte jeg en tale i aftes af Mike Bickel, hvor han fortæller om de her 10 brudjomfruer. Og jeg har ikke hørt det lige på den måde før, men han siger, som han ser det, som han udlægger det, og nu kan jeg jo være enig eller uenig, men det er hans udlægning. Så siger han, at lamperne, det er symboliserer, det repræsenterer vores tjeneste, og hvad enten vi, kan man sige, tjener og vidner for en, eller for to, eller for ti, eller for tusind, så er det vores tjeneste, mens at olien, det er vores intimitet med Gud. Og det han siger, det er, at dem, der er uforstandige, de fokuserede 100% på deres tjeneste, men de glemte det væsentligste, nemlig fællesskabet med Gud, hvor man får ligesom kraften og brændstoffet fra. Så det var bare lige et indspark i debatten. Hvor mange af jer får nyhedsbrev fra det her, der hedder Agape Indien, som vi støtter indimellem? Der er 3 stykker. Vi har indimellem støttet økonomisk. Jeg kunne godt tænke mig at læse det. Tror jeg godt, jeg må her, som en del af min tale eller sådan noget. Og det er fra ham her, biskop Jakob, som vi indimellem har haft besøg af. Han skriver så sådan en mail til det, der hedder Agape Indien, og jeg har ikke tænkt på, at vi lige skulle have en indsamling i dag, eller noget som helst, og mest af alt så beder han også om forbøn. Men han skriver sådan her: jeg vil lige kort underrette jer for at dele af mit hjerte for de stakkels præstefamilier, men også for de fattige og trængende mennesker, som er i svære situationer. Vi har i denne tid brug for jeres oprigtige forbøn. Jeg har lige modtaget 2 beskeder, en for 5 minutter siden og en anden for 10 minutter siden. Den ene besked siger en af vores kære præsters sønner, som blev gift sidste år, er død af covid-19, og en anden besked siger, at min gode ven, biskop Edward, også lige er død af covid-19. Bare i dag er 3 af Guds mænd døde, her er en fra vores menighed, og op til i dag er der i vores menighed 15 præster og 7 præstefruer. I alt 22 mennesker, som er døde under covid-19. Det tal er kun for vores menigheders præster og familier. Men der er mange biskopper og præster, der dør nogle gange, både mand og hustru. Det er da i sandheden været hjerteskærende situation for familier. I midlertid har vi et stort håb om evigt liv, og et håb om at møde alle disse kære igen snart. Men hvordan kan vi på bedste vis dele med de, som lider? Det er et spørgsmål, som jeg stiller mig selv foran Herren. Ved venligst for den nuværende alt ødelæggende covid-19 situation i Indien her. Herunder den anden bølge. Tingene har fuldstændig forandret sig i løbet af de sidste par uger. Der er over 222.000 positive tilfælde. Altså om dagen, som jeg læser, der er over 4454 dødsfald om dagen officielt. Men mange mener, at de tal burde være mange gange højere. Ambulancerne kører 24-7, krematorierne er overbelastet, kirkegården er fulde af døde kroppe, og på grund af manglende steder at begrave de døde, er der steder i landet, hvor de smider de døde kroppe i Gangesfloden. De døde kroppe skyller op på flodbankerne længere ned ad floden. Det var overskrifterne for kun få dage siden. De, der er alvorligt syge af covid-19, er tvunget til at stå i kø i timevis uden for hospitalerne for at kunne blive indlagte. Mange kritiske patienter dør, mens de gifter efter ild, eller før de modtager nogen form for medicinsk behandling. Men tingene synes gradvist at bedre, siden den strenge nedlukning blev gennemført. Selvom vi er underlagt nedlukning, søger vi på enhver mulig måde at hjælpe præstefamilier, som er ramt af covid-19, og også fattige mennesker, som er isoleret fra deres familier på grund af covid-19. Vi har nogle få mobile teams, som non-stop hjælper covid-positive præster og fattige mennesker med madforsyninger. Det er en meget lille hjælp set i forhold til det enorme behov, der er. Mens jeg skriver denne mail, er der omfattende brug for akut hjælp til tusinder af præster og deres familier med ris, grøntsager, dagligvarer, multivitaminer og C-vitaminer. Det koster kun 25 amerikanske dollars at forsyne en præstefamilie på 3-4 mennesker med madforsyninger i 2 uger. Vores akutte behov er hjælp til 1.500 præstefamilier. Behovet er endeløst, og ved Guds hjælp kan vi hjælpe tusinder af præstefamilier ud over hele landet, da Gud søger derfor gennem gavmilde donorer. Jeg ved ikke lige, hvad der står. Vi har mange forespørgsler om hjælp fra omkring 10.566 præstefamilier fra forskellige steder i landet. På samme måde tid efterspørger politimyndigheder og forskellige niveauer af embedsmænd, om vi kan levere ris og dagligvarer til mindst 10.000 fattige familier i løbet af den næste uge. Det koster kun omkring 15 amerikanske dollars at hjælpe hver familie med 1 uges madforsyninger med ris, grøntsager og dagligvarer. Kære venner, bliv venligst ikke overvældet af dette overvældende behov, men vær venlig at tage os med i jeres forbøn. Ja, undskyld. Jeg synes, det er vanvittigt at læse sådan noget her. Vi bor i en ende af verden, hvor der bare altid er nok. Og hos dem, så er der aldrig nok. Jeg synes, det er fuldstændig vanvittig tanke. Lad os have dig med i vores forbøn, omsorg, og eventuelt også støtte dem økonomisk. Ja, jeg skal lige komme over det her. Jeg tænkte at starte i dag med at læse fra Matthæus 18, kapitel 18, vers 1-14. Jeg tror også lige, jeg skal sige, at Orla, han blev jo 80 år i sidste weekend. Tillykke med det. Og vi plejer jo egentlig, og før vi havde alt det her med persondataforordning og alt muligt, at give gaver, når folk havde rundt fødselsdag, så det var lidt afskaffet, på grund af, så havde vi et register mindre og alt sådan noget. Men så tænkte jeg åbenbart vendt om, så nu er det. Orla har i hvert fald doneret et par seriøse kager ud bagved, som vi får lov at nyde efter gudstjenesten. Men rigtig hjertelig tillykke med distancen. Ja. Matthæus kapitel 18, vers 1-14. Hvem er den største i Guds rige, spurgte disciplerne engang. Jesus kaldte da på et lille barn og stillede det midt i kredsen. Så sagde han, det siger jeg jer. Hvis I ikke ændrer på jeres måde at tænke på og bliver som små børn, kommer I slet ikke ind i Guds rige. Den, der ydmyger sig og bliver som barnet her, er den største i Guds rige, og den, der accepterer et sådan lille barn, fordi det hører mig til, accepterer i virkeligheden mig. Men hvis nogen ødelægger troen hos en af de små, der har tillid til mig, var det bedre for det menneske, om det blev kastet i havet, med en møllesten om halsen. Ak, hvilken elendig verden, som får mennesker til at miste troen. Fristelser er ganske vist uundgåelige, men ved det menneske, der forårsager, at et andet menneske falder fra troen. Hvis din hånd eller fod er skyld i, at du falder fra troen, så hug den af og kast den fra dig. Det er bedre for dig at gå ind til det evige liv uden din hånd eller fod, end at kastes i den evige ild med arme og ben i behold. Hvis dit øje er skyld i, at du falder fra troen, så riv det ud og kast det fra dig. Det er bedre at gå enøjet ind til det evige liv, end at ende i helvedes ild med begge øjne i behold. Pas på, I ikke ringeagter en af disse små, for det siger jeg jer. De har deres engle i himlen, og de er altid i min fars nærhed. Hvis en mand har 100 får, og et af dem kommer på afveje, lader han så ikke de 99 andre blive tilbage på græsgangen for at gå ud og lede efter det, der er forsvundet. Og hvis han så finder det, vil han så ikke glæde sig mere over det ene får, end over de 99 derhjemme, som ikke får vild. Sådan er det også med jeres himmelske far. Han vil ikke, at den eneste af disse små skal gå fortabt. Hvem er den største i Guds rige, spørger disciplene Jesus her. Og det må jo for dem på en eller anden måde have været et relevant spørgsmål, siden det dukkede op. Spørgsmålet det kommer, fordi at disciplen lige har haft en diskussion på vejen, hvor de var både gående fra et sted til et andet, hvem der nu var den mest betydningsfulde iblandt dem. Og på en eller anden måde er det sådan noget ret menneskeligt naturligt, at i enhver gruppe, så kigger man lige rundt, hvem er lederen her, hvem er ligesom lidt mere end de andre. Vi vil gerne have styr på høj og lav. Og vi sidder jo her, kan man sige, i det, man kunne kalde bagklogskabens ulidelige klare lys, som sådan en populær vending. Og vi trækker lidt på smilebåndet af historien. Men for disciplene i nuet, så havde spørgsmålet tydeligvis betydning. Vi har i hvert fald gået og diskuteret det. Og inden vi smiler for meget af dem, ja, så er vi måske i virkeligheden ikke meget bedre, når det kommer til stykket. Når vi møder mennesker, jamen, så spørger vi ligesom ind til lidt til sådan familie, job og uddannelse osv. Bevidst eller ubevidst, så skal vi lige måle os med hinanden. Det er faktisk det, der sker, når man gør sådan noget her. Og jeg er i hvert fald selv slem til det, og jeg har også en idé med, at jeg skal altid vide, hvor folk de kommer fra. Det er på en eller anden måde vigtigt. Jeg ved ikke, hvorfor det var sådan, det er. Men vi vil gerne, hvis man sidder til en fest og møder en fremmed person eller andet, så skal man lige have styr på de her detaljer. Vi skal lige have målt, hvor er vi henne i forhold til hinanden. Er vi lidt på lige, eller sidder jeg med en person, hvor jeg lige skal passe lidt på med, hvad jeg siger her, eller kan jeg være helt tryg, fordi jeg er jo helt vildt overlegen i det her selskab. Så vi er ikke ret meget anderledes end disciplene, når det kommer til stykke. Vi ved jo ikke rigtig ud af historien her, om disciplen rent faktisk havde forventet, at Jesus på spørgsmålet skulle udpege en af dem som den mest betydningsfulde. Det har de jo måske formentlig haft en forventning om, når de spurgte ham. Hvis det var tilfældet, så at de havde den her forventning, ja, så tror jeg, at de totalt tabte kæben over det og de svar, som Jesus han gav her i situationen. I hvert fald hvis forventningen iblandt dem, det var, at nu vil Jesus afsløre, hvem der er den største iblandt os, hvem han ser som den største iblandt os. Så man kan godt forestille sig, at de ligesom var lined op, selvsikre som de var, de fleste af dem måske, meget sikre på at få hæderspladsen i Guds rige, at jeg har gjort det godt, den må tilkomme mig. Der kunne også være nogen i rækken med et lidt dårligt selvbillede, som i hvert fald var sikker på, at det er ikke mig, der er den mest betydningsfulde, fordi jeg er så dårlig til alting, og det ene og det andet. Men de skulle i hvert fald lige have styr på, hvem der skulle have de bedste pladser, og var mest betydningsfuld. Jesus svar må have chokeret og overrasket dem fuldstændig. Fordi han siger i vers 3, hvis I ikke ændrer jeres måde at tænke på og bliver som små børn, kommer I slet ikke ind i Guds rige. Men det var jo bare slet ikke der, de var. De var jo sikre på fra en side af, vi er nærmest selvskreven til en plads i Guds rige. Vi er nærmest selvskreven til en fornem plads. Og Jesus han vender den fuldstændig om og siger, hvis ikke I bliver som små børn, så kommer I bare slet ikke ind. Jeg tænker, de har været totalt chokeret. Børn tænker anderledes end voksne. Børn, de har en umiddelbar tillid. Det er det, Jesus han siger her. Hvis ikke I bliver som børn, hvis ikke I ændrer jeres måde at tænke på og bliver som små børn, så er der ingen plads for jer i Guds rige. Det er ganske hårde ord. Børn, de har en umiddelbar tillid. En umiddelbar tillid, som for de fleste børns vedkommende ikke er spoleret, mens de stadigvæk er børn. Ikke? Børn har en sårbarhed, og børns manglende mulighed for ligesom at fremme eller styre egne sager uden hjælp eller støtte fra for eksempel for forældre, gør, at de er fuldstændig anderledes end voksne. Vi er voksne. De fleste af os herinde, i hvert fald. Vi er voksne. Vi har taleret. Vi har forstand og erfaring. Vi har ressourcer. Altså noget, som børn ikke sådan går og tænker på, at de har. Så der er en kæmpe forskel imellem, hvordan børn og voksne er. Men ifølge historien her, så tæller det bare ikke rigtigt i vores relation med Gud, at vi er voksne, og vi synes, vi har taleret, og vi har forstand og erfaring, og vi har ressourcer, og meget mere. For Jesus, han siger nemlig, den der ydmyger sig, og bliver som barnet her, vil være den største i Guds rige. Der fik de på en eller anden måde deres svar. Den der ydmyger sig og bliver som barnet her, er den største i Guds rige. I videre i vers 5. Og den der accepterer et sådan lille barn, fordi at det tilhører mig, accepterer i virkeligheden mig. Bibelkommentatorer, som har kommenteret på lige netop den her passage, de er sådan ret enige om, at det kan godt være, at Jesus han taler om barnet her, men han har helt sikkert også refereret tilbage til det, som han lige har sagt til de voksne, at de bør indtage et barns ydmyghed og tillid over for Gud, hvis de gerne vil gøre sig i Guds rige, hvis de gerne vil have en god plads i Guds rige, så bør de indtage et barns ydmyghed, umiddelbarhed, tillid over for Gud. Og at vi i stedet for at ville ligesom hævde os over vores brødre og søstre, for det er jo et eller andet sted det, der ligger til grund for disciplernes spørgsmål. Hvem er den mest betydningsfulde? Det er, at vi har som mennesker i vores kød en vis lyst til, en vis naturlig tilgang til, at vi vil gerne ligesom lidt hæve os over flokken. Men det Jesus han egentlig prøver at fortælle dem her, det er, at i stedet for at hævde, at vi burde have den her, eller i stedet for at vi har den der lyst til at hæve os over for vores brødre og søster, så burde vi i stedet for underordne os under hinanden. Vi skal lige tilbage i Matthæus kapitel 10. Matthæus kapitel 10, vers 40-42. De der tager imod jer, tager imod mig, og de der tager imod mig, tager imod Gud, som sendte mig. De der tager imod en profet, fordi profeten er sendt af Gud, skal få samme løn som profeten. Og de der tager imod et menneske, som tilhører mig, fordi det tilhører mig, skal få samme løn. Det siger jeg jer. Den der giver bare et glas koldt vand til den ringeste af mine disciple, fordi det er en disciple af mig, skal ikke gå glip af sin løn. Der bliver hele tiden ligesom strakt ud. Vi bør underordner os hinanden. Vi bør støtte hinanden, i stedet for at trakte efter, hvem er den største iblandt jer. Vi går videre til vers 6. Hvis nogen ødelægger troen hos en af de små, der har tillid til mig, siger Jesus. Hvis nogen ødelægger troen hos en af de små, der har tillid til mig. Husk, at Jesus han igen taler om de voksne, der vælger at ydmyge sig. Hvis nogen, han taler ikke om barnet, han refererer tilbage til, til de voksne. Hvis nogen ødelægger deres tro, så er det virkelig alvorligt. Altså hvis nogen ødelægger en bror eller en søsters tro, så er det virkelig, virkelig alvorligt i den her sag. Og vi læser videre i vers 7. Ak, hvilken elendig verden, som får mennesker til at miste troen. Fristelser er ganske vist uundgåelige, men ved det menneske, der forårsager, at et andet menneske falder fra troen. Der er ligesom to ting her, som Jesus han trækker frem. Der er alle mulige fristelser, som verden tilbyder og indeholder, som sniger sig ind på os og på alle måder vil forsøge at ødelægge troen for os. Det er Jesus helt bevidst om, og det nævner ham, det er bare sådan, det er. Verden er fuld af fristelser. Jesus han konstaterer bare, at de fristelser, de er uundgåelige, men håber selvfølgelig, at kan man sige, vi overvinder disse fristelser. Men der er også noget andet, som Jesus han trækker frem her. Og det er, som trækker frem, der kan få os til at miste troen, og det er andre mennesker. Og her er Jesus, om man så må sige, fuldstændig klar i spyttet. Det er forfærdeligt, hvis vi kommer til at ødelægge troen i andre mennesker. Hvis vi kommer til at ødelægge andre menneskers tro. Jesus har det helt fint med, at verden den tilbyder fristelser. Men han siger, ved det menneske, der forårsager, at et andet menneske falder fra troen. Lad os aldrig komme dertil, hvor vi i mangel på visdom, i mangel på kærlighed, omsorg, underordnelse over fra brødre og søster, får ødelagt troen hos et andet menneske. Det er så ulykkeligt. Hvis din hånd, jeg læser fra vers 8, eller fod er skyld i, at du falder fra troen, så hug den af og kast den fra dig. Det er bedre for dig at gå ind til det evige liv uden din hånd eller fod, end at kastes i den evige ild med arme og ben i behold. Hvis dit øje er skyld i, at du falder fra troen, så riv det ud og kast det fra dig. Det er bedre at gå enøjet ind til det evige liv, end at ende i helvede med, i helvedes ild med begge øjne i behold. Jeg blev kristen som 10-årig, og begyndte sådan ret hurtigt derefter at læse i Bibelen, og jeg kan rent faktisk huske den her passage, og tænkte, det var godt nok voldsomt, altså, kan det virkelig passe, at det er sådan? Og jeg tænkte også sådan rundt i kirken, jeg havde ikke kendskab til nogen, der havde gået så drastisk til værks, at de havde hugget arme og ben af dem selv, så der var vi ligesom ikke, men Jesus han skruer fuldstændig op for retorikken her, fordi man tror faktisk ikke, han mener det bogstaveligt. Det er i hvert fald, hvad man udlægger det som, at vi skal ikke hugge arme og ben af hinanden, vi skal gøre det af os selv. Det er jo næsten ikke til at komme over. Men man er ligesom enig om, at han skruer fuldstændig op for retorikken for at fortælle os, hvor vigtigt det er med en retfærdig selvdisciplin. At vi vurderer os selv ikke mindre kritisk, ikke med en mindre kritisk og retfærdighedssans, end vi vil vurdere andre mennesker. Og vi har en tendens til at lade, kan man sige, os selv slippe afsted med ting, som vi ikke vil have, at andre mennesker, de sådan umiddelbart skulle have lov at slippe af sted med. Jesus han skruer op for retorikken her, fordi han virkelig ønsker, at vi fjerner synden fra vores liv, inden at det fører til en fordømmelse af os. Og i vers 10 læser jeg lige: pas på, at I ikke ringeagter en af disse små, for det siger jeg jer. De har deres engle i himlen, og de er altid i min fars nærhed. Jesus han kommer her med en sidste advarsel til os imod, at vi hævder os over for hinanden. Pas på, at I ikke ringeagter en af de små. Her taler han ikke om børn, her taler stadigvæk om voksne. Pas på, at I ikke ringeagter en bror eller en søster, som I anser måske for mindre betydningsfuldt i jer selv. Husk det, at vi stadigvæk er i billedet af, at det er de voksne disciple, som Jesus han taler til. For, som han siger, de har deres engle i himlen, og de er altid i min fars nærhed. Det er et lidt voldsomt billede, og hvad betyder det måske egentlig? Det kan jo være sådan lidt svært at finde ud af. I Hebræerne kapitel 1, vers 14, der står sådan her: nej, englene er blot åndelige tjenere, som Gud sender ud for at hjælpe dem, der har fået adgang til det evige liv. Det tyder på, at i det øjeblik, nogen måtte komme til at ringeagte en ydmyg Guds tjener, så opfatter disse engle det, som er hos Gud. Og disse engle er foran Guds trone og har en sådan en kontinuerlig og åben kommunikation med Gud. Så det går ikke lang tid fra, at vi måske i mangel på visdom eller noget, har såret en bror eller en søster, før at kommunikationen den er nået op til Guds trone. Og der bliver talt om ting. Og der skal ikke meget fantasi til ligesom at forestille sig, hvad samtalen derop den handler om. Hvordan kan vi støtte og opmuntre den forurettede, den der blev set ned på, den der blev ringeagtet? Og hvordan kan vi ligesom få skadevolderen pacificeret, så han ikke gør yderligere skade? Der skal ikke meget til at fantasi til at forestille sig, at måske er det, som samtalen den kører på. Beretningen den slutter med historien om en mand med 100 får, der leder efter et, som er blevet væk. Det er sådan en velkendt beretning, som ligesom er sådan en slags søndagsskoleberetning. I vers 14, der runder Jesus det hele af med ordene, at han ønsker ikke en eneste af disse ydmyge tjenere skal gå fortabt. Ikke en. Og det er det, som historien om fårene, den ligesom handler om. Vi finder en anden beretning, altså den beretning, vi har læst her i dag, eller den passage, den finder vi også hos Markus og hos Lukas. Markus, han har en lidt anden afslutning. Markus kapitel 9. Markus kapitel 9, vers 49-50. Markus kapitel 9, vers 49-50, der står sådan her: en hver disciple skal renses gennem prøvelsernes ild. Et liv levet i fuld lydighed til Gud er et prisværdigt liv. Men et liv uden lydighed er lige så nyttesløst som salt, der har mistet sin smagskraft. Lev i renhed og hold fred med hinanden. Det er altså den samme beretning, som har en lidt anderledes afslutning. Lev i renhed og hold fast. Hold fred. Hvorfor siger jeg hele tiden hold fast? Lev i renhed og hold fred med hinanden. Jeg ved ikke, om disciplene, de helt forstod, hvad Jesus han sagde der i samtalen, der i nuet. Eller de bare stadig stirrede målløs og passivt på det her barn, som Jesus han valgte at trække ind i midt i forsamlingen af ligesom voksne mænd, som havde et brændende ønske om at vide, hvem er nu den største i klubben her, ikke? Jesus ønsker, at vi indtager en ydmyg holdning over for hinanden. At vi underordner os hinanden. Han ønsker, at hans menighed er en fuldstændig anderledes organisme end den verden, som hele tiden forsøger at trænge sig på, som går rigtig meget op i status, i position og alt muligt. Og Jesus siger, det er ikke sådan i mit rige. Det er fuldstændig anderledes. Burde være i hvert fald i mit rige. Amen.